Tekið fyrir fimmta dagskrámálið, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi, búsetuskilyrði stjórnenda, stjórnarfrumvarp, 381. mál, þingskjal 2, breytingatillaga 399, fyrsta umræða til málstekur, hæstvirtur, fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum fjármálafyrirtæki og lögum vátryggingastarfsemi. Frumvarpið á þingskjali 399 og málnúmer 381. Tilefni þessa frumvarps eru athugasemdir sem eftirlitsstofnun EFTA hefur gert vegna þeirra skilyrða sem gilda búsetu stjórnenda í lögum fjármálafyrirtæki og lögum vátryggingastarfsemi. Efni frumvarpsins á sér nokkuð langan aðdraganda eða allt frá árinu 2014 og tel ég rétt að víkja stuttlega að forsögu málsins og bendi jafnframt á að nánari umfjöllun málsatvik og rök stjórnvalda er að finna í öðrum kafla greinargerðar frumvarpsins. Eftirlitsstofnun EFTA er með tvö mál í gangi gegn íslenskum stjórnvöldum sem varða reglur búsetuskilyrði stjórnenda. Annað máli sem hófst árið 2014 varðar ýmis lög á sviði félagaréttar og einnig lög vátryggingastarfsemi. Hitt málið sem frá árinu 2019 varðar lög fjármálafyrirtæki. Á árunum 2017 og 2019 voru samþykkt lög á sviði félagaréttar sem ætla var að bregðast við athugasemdum ESA búsetuskilyrði í þeim lögum. Í kjölfar lagabreytingana lýsti ESA því hins vegar yfir með rökstuddu áliti. Þrátt fyrir að hafa ekki gert athugasemdir við frumvarpin í aðdraga lagasetningarinnar að ekki væri gengið nægjanlega langt í breytingum á búsetuskilyrðum. Það var því mat ESA að fella þyrfti brott allar takmarkanir á búsetuskilyrðum einnig hjá ríkisborgurum í ríkjum utan EES svæðisins sem búsettir væru utan EES svæðisins. Fjármála efnahagsráðuneyti í samstarfi við menningar og viðskiptaráðuneyti og ráðgjafa þess hefur unnið að því að greina réttarstöðuna teknu tilliti til skuldbindinga Íslands samkvæmt EES samningnum. Niðurstaða þeirrar vinnu sú að íslensk stjórnvöld hafi gengið nægilega langt í lagabreytingum búsetuskilyrði stjórnenda með þeim breytingum sem gerðar hafi verið á félagaréttarlöggjöfinni og þeim breytingum sem framkoma í þessu frumvarpi. Breytingar þessa frumvarps sem ég mun víkja að síðar í ræðu minni eru samskonar og þar breytingar sem gerðar hafa verið á lögum á sviði félagaréttar. Niðurstaða greiningar stjórnvalda og réttarstöðu Íslands byggist á ýmsum þáttum, þar á meðal forsendum dóms EFTA-dómstólsins í máli ESA gegn Noregi frá árinu 2021, þar sem reyndi á sambærilegar kröfur búsetuskilyrði í norskum lögum. Íslensk stjórnvöld tóku undir málatilbúna Noregs í því máli með því að skila inn skriflegum athugasemdum og taka þátt í munnlegum málflutningi. Að mati íslenskra stjórnvalda er réttlætanlegt og nauðsynlegt að gera ríkari kröfur til ríkisborgara í ríkjum utan EES-svæðisins sem jafnframt eru búsettir þar en ríkisborgara ríkja á EES-svæðinu. Er það meðal annars talið nauðsynlegt til að undsi að framfylgja reglum varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og vegna þjóðaröryggismála. Virðulegi forseti, ef ég vík nú að efni frumvarpsins þá að ræða tvær samkynja breytingar á tveimur lögum á fjármálamarkaði. Lagt til að búsetuskilyrði stjórnenda verði rýmkuð með þeim hætti að ríkisborgarar EES og EFTA-ríkja ásamt Færeyingum verði undanþegnir búsetuskilyrðum. Undanþágan mun gilda stjórnarmenn og framkvæmdastjóra í fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða og greiðslustofnunum. Ríkisborgarar þessara ríkja munu því ekki þurfa að sækja undanþágu til fjármálaeftirlits vegna búsetu utan EES-svæðisins til að geta verið stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í framangreindum fyrirtækjum og félögum á fjármálamarkaði. Þeir munu þó, líkt og allir aðrir stjórnarmenn og framkvæmdastjórar, þurfa að uppfylla hæfisskilyrði viðeigandi laga sem metin eru með ítarlegu hæfismati fjármálaeftirlitsins. En verða í gildi strangari búsetuskilyrði hjá ríkisborgurum utan ríkja Evrópska efnahagssvæðisins, enda séu þeir ekki búsettir á Evrópska efnahagssvæðinu. Varðandi athugun ESA, þá ekki útséð hvort stofnunin muni vísa málunum tveimur til EFTA-dómstólsins en það mun væntanlega koma í ljós á næstu mánuðum. Virðulegi forseti, líkt og ég hef hér rakið, er það mat stjórnvalda að efni þessa frumvarps sé fullnægjandi til að laga íslenskan rétt að skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum. Ég legg til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu og svo til annarrar umræðu hér í þinginu.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu og efnans og viðskipta nefndar ef engin hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir sjötta dagskrámálið. Breytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings og fleiri. Þingsályktunartillaga 89. mál